วันนี้วันที่3มีนาคม2567ที่นี่มาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นการปฏิบัติก็คือกรรมนั่นเองธรรมคือสภาพความเป็นจริงการปฏิบัติธรรมก็คือการกระทำให้ตรงหลักความจริงนั่นเองที่นี่มาพูดถึงการปฏิบัตินั้นที่เรียกว่ากรรมมันก็มีอยู่3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือมโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดคือเจตนาเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้เจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิภิกษุทั้งหลายเจตนาเป็นตัวกรรมตัวความคิดความเห็นที่มุ่งไปนั่นเองคือมโนกรรมเมื่อความคิดความเห็นที่มุ่งไปมันก็จะออกมาสองทางทางกายหรือทางวาจาทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมถ้าเรารู้สิ่งนี้ก็จะรู้ว่ากายกรรมวจีกรรมจะเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลคนไทยก็เรียกว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปแต่ก็ยังไม่ตรง 100% คำว่ากุศลนั้นแปลว่ากรรมที่ฉลาดคำว่าอกุศลนั่นก็คือกรรมที่ไม่ฉลาดก็วงเล็บว่าความโง่เขานั่นเองกายกรรมวจีกรรมจะมาจากมโนกรรมถ้ามโนกรรมนั้นเป็นกุศลคือฉลาดรอบรู้กายกรรมวจีกรรมก็จะเป็นกุศลถ้ามโนกรรมนั้นเป็นอกุศลคือโง่เขากายกรรมวจีกรรมนั้นก็จะเป็นอกุศลความฉลาดกับความโง่เขานั้นมันก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันคนที่มีสติมันต้องรู้นั้นในสัพพุริสธรรม7ประการธรรมของสัตว์ตัวหลุดธรรมของนักปราชญ์1ต้องรู้เหตุ2ต้องรู้ผล3ต้องรู้จักตนฐานะตนคืออะไรตนเป็นอย่างไร4ต้องรู้จักการเวลา5ต้องรู้จักประมาณควรหยุดควรวางควรอะไรแค่ไหนยังไงต้องรู้จักประชุมชนต้องรู้จักบุคคลอันนี้เขาเรียกว่ารู้เหตุปัจจัยมันรวมอยู่ข้อแรกนั่นเองรู้เหตุรู้ผลคนที่ไม่มีสติปัญญาจะไม่มีสิ่งเหล่านี้คนไม่ใส่ใจก็ไม่มีสิ่งเหล่านี้สติไม่ฝึกเอาไว้มันก็จะเป็นคนบ้าเดี๋ยวก็เป็นโรคจิตที่นี่ความฉลาดกับความโง่มันต่างกันอย่างไรกุศลนั่นแปลว่าฉลาดแต่คนไทยมาแปลว่าเป็นบุญอกุศลนั่นคือไม่ฉลาดอะแปลว่าไม่ก็แปลว่าเป็นบาปที่นี่คนที่ฉลาดนั้นน่ะหรือว่าความฉลาดนั้นน่ะมันก็คือตัวปัญญานั่นเองความไม่ฉลาดก็คือตัวโง่เขาก็คือตัวอวิชชานั่นเองมันอยู่แค่นี้ที่นี่ลักษณะความฉลาดเป็นอย่างไรความฉลาดนั้นก็ต้องรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุปัจจัยนั่นเองถ้าขยายออกไปก็จะอยู่ในหมวดธรรมที่ท่านกล่าวไว้ในสัพพุริสธรรม7ประการมีอยู่7ข้อธรรมของสัตว์บุรุษธรรมของนักปราชญ์หรือธรรมของพระอรหันต์นั่นเอง1ต้องรู้เหตุ2ต้องรู้ผลเหตุนี้จะทำให้เกิดผลอะไรผลนี้มาจากเหตุอะไรต้องรู้เหตุกับผลต้องรู้จักตนอันนี้พูดโดยสมมติตนนี่ก็คือรูปนามขันธ์5นี่พูดโดยสมมติว่าตนที่นี่คำว่ารู้จักตนนั้นน่ะมันต้องรู้ความจริงของขันธ์ทั้ง5ว่าความจริงของขันธ์ทั้ง5คือรูป ที่เราสัมผัสได้อยู่เนี่ยเรียกว่ารูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆบางครั้งก็มีความสุขบางครั้งก็เฉยๆบางครั้งก็มีความทุกข์เวทนานั้นมันแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเรียกว่าเวทนากายอย่างเช่นอากาศพอเหมาะร่างกายไม่ร้อนไม่หนาวไม่เย็นจัดก็รู้สึกกายสบายอันเนี้ยเป็นสุขเวทนาทางกายที่นี้ถ้ามีอุบัติเหตุมีบาดแผลมีอะไรทางกายเกิดขึ้นก็จะมีความเจ็บความปวดในกายอันนี้เรียกว่าทุกขเวทนาทางกายอันนี้เป็นเวทนาทางกายเวทนาทางจิตนั้นบางครั้งท่านก็เรียกว่าเจตสิกทุกข์กับเจตสิกสุขเจตสิกนั้นในพระอภิธรรมก็จะเป็นสามส่วนคือเวทนาสัญญาสังขารเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆสัญญาคือความจำสังขารคือความคิดเพราะฉะนั้นเจตสิกกับทุกข์หรือเจตสิกกับสุขอันนี้เป็นเวทนาทางจิตทุกข์จิตกับสุขทางจิตหรืออุเบกขาเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์นั่นเองเขาก็เลยเรียกว่าเฉยๆเฉยๆนี่เป็นภาษาไทยแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเขาเรียกว่าอทุกขะอสุขะเวทนาก็คือไม่สุขไม่ทุกข์เวทนานั่นเองเพราะฉะนั้นเวทนาใจนั้นมันเกิดจากอุปทานขันธ์เหตุนั้นในบทสวดมนต์ท่านจึงกล่าวว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์การมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสำคัญผิดเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราเป็นตัวเราซึ่งมันไม่ตรงความจริงอันนี้พูดแล้วเด็กๆอาจจะงงเพราะยังไม่ได้มีพื้นฐานในการศึกษาทำไมมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะก็เราอยู่อย่างเงี้ยร่างกายก็เป็นของเราอยู่เนี้ยก็จะงงก็ต้องศึกษาให้ลึกกว่านี้จะเข้าใจความจริงเมื่อเกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในรูปกับนามหรือความคิดความเห็นกับกายเนี้ยเมื่อคิดอย่างนี้ยึดอย่างนี้มันก็จะเกิดเวทนาจิตเขาเรียกว่าทุกข์ใจเกิดนั่นเองนี่เพราะนั้นการแก้ทุกข์ใจนั้นก็ต้องรู้เหตุของทุกข์ใจทุกข์ใจเหตุมันคืออะไรก็คือความไม่เห็นแจ้งความจริงในความรู้ความเห็นตรงนั้นเมื่อไม่เห็นแจ้งความจริงในความรู้ความเห็นตรงนั้นตามความเป็นจริงก็เกิดอุปทานยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความเห็นตรงนั้นเอาง่ายๆเวลาสนทนากันหรือแนะนำกันไอ้ที่ถูกต้องไม่ยอมเลยเพราะยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นตนเองแม้แต่สิ่งที่ถูกต้องก็ไม่ยอมรับอันเนี้ยเป็นลักษณะความยึดมั่นถือมั่นในความคิดความเห็นจิตก็จะแข็งก้าวไม่เบานั่นเป็นทุกขเวทนาจิตเกิดนั่นเองมันต้องมีเหตุนั่นเองสัญญาคือความจำจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำความคิดในครั้งอดีตได้อันเนี้ยเรียกว่าสัญญาความจำจำทั้ง6ทวารจำทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสและทางใจคิดนึกสังขารคือความคิดมันก็จะคิดต่อเนื่องวิญญาณคือความรู้เมื่อรูปกระทบตาคือแสงกระทบตาก็รู้ทางตาเรียกว่าเห็นรูปอันนี้เรียกว่าจักษุวิญญาณเกิดเมื่อเสียงกระทบหูก็รู้เสียงนั่นเองก็เรียกว่าวิญญาณทางหูเกิดเรียกว่าโสตวิญญาณเกิดเมื่อกลิ่นกระทบจมูกก็รู้ทางจมูกก็เรียกว่าวิญญาณทางจมูกเกิดรสกระทบลิ้นก็รู้รสก็เรียกว่าวิญญาณทางลิ้นเกิดกายสัมผัสรู้ทางการสัมผัสก็เรียกวิญญาณทางกายเกิดแม้แต่คิดนึกเรื่องราวต่างๆแม้แต่ความทุกข์ในใจรู้ความคิดนึกรู้ความทุกข์ในใจ หรือรู้ความจําในอดีตซ้อนขึ้นมาอันนี้ก็เรียกว่ามโนวิญญาณวิญญาณทางใจเกิดวิญญาณนี้คือความรู้ที่เกิดจากเหตุปัจจัยที่แสงกระทบตาเสียงกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกรสกระทบลิ้นเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกายแม้แต่คิดนึกธรรมารมณ์กระทบใจธรรมารมณ์นี้ก็คือเวทนาสัญญาสังขารนั่นเองหรือจะเรียกว่าเจตสิกก็ได้ก็อันเดียวกันหมดภาษาคนละอย่างเฉยความรู้เหล่านี้มันมีเหตุปัจจัยเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีเหตุปัจจัยมันจึงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราจริงเทียบให้ฟังเหมือนเหล็กกระทบกับหินหรือกระทบกันเองแล้วเกิดประกายไฟขึ้นประกายไฟที่เกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยที่เกิดจากการเสียดสีกระทบกันขึ้นมันก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ตัวใครความรู้ก็เหมือนประกายไฟที่มันเกิดขึ้นนั่นเองมันมีเหตุเหมือนประกายไฟที่มันมีเหตุเรื่องเหล็กเรื่องของแข็งนี่มันกระทบกันแล้วมันมีประกายไฟเกิดขึ้นประกายไฟก็มีเหตุจึงเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวเขาอันนี้เป็นความจริงอันนึงนี่เด็กหลับแล้วสองคนนะตั้งสติฟังดิหนูฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังแล้วจะได้ยินได้ฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ตั้งสติฟังก่อนหนูยังไม่เข้าใจหรอกว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าอะไรให้ตั้งฟังไปก่อนเป็นสัญญาจำไปก่อนแล้วหนูจะได้ประโยชน์ในอนาคตที่นี่อันนี้เรียกว่ารู้จักตนตนเนี่ยคือขันห้านั่นเองแต่ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราจริงนะรู้จักตนนี่อย่างหนึ่งอันนี้โดยปรมัตถะคือขันห้าไม่ใช่ของใครเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่จิตนั่นมาอาศัยอยู่และใช้งานเฉยๆอ่ะทีนี้ตนนี้ก็มีอีกในลักษณะของสมมติอย่างเช่นฐานะเป็นอย่างไรอย่างเช่นตอนนี้เด็กนักเรียนมีฐานะอะไรก็ต้องรู้จักตนว่าตนมีฐานะอะไรควรจะศึกษาเรียนรู้ควรจะอย่างไรก็ต้องรู้จักอยู่โรงเรียนมีฐานะอะไรก็ฐานะต้องเรียนรู้ศึกษาวิชาการที่ครูทั้งหลายท่านสอนอยู่บ้านมีฐานะอะไรมีฐานะเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ต้องรู้ฐานะตัวเองอยู่ในประเทศไทยมีฐานะอะไรก็เป็นพลเมืองคนไทยทีนี้ถ้ามาบวชอย่างชีเนี่ยก็ต้องมีฐานะเพิ่มอีกฐานะเป็นอะไรเป็นชีหรือพระมาบวชมีฐานะเป็นพระเมื่อรู้จักตนมีฐานะตรงนี้ก็จะมีสมมุติในฐานะตรงนั้นว่าคือหน้าที่ต้องทำสิ่งใดหน้าที่ควรทำอะไรตรงนี้สำคัญละคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ก็เรียกว่าคนนั้นน่ะไม่รู้จักตนไม่รู้จักตนคนนั้นก็คือคนที่ไม่ฉลาดนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นเราต้องดูอย่างนักเรียนเนี่ยเมื่ออยู่บ้านมีฐานะเป็นลูกฐานะเป็นลูกนั้นต้องทำอย่างไรไม่ใช่กินนอนแล้วให้พ่อแม่เลี้ยงดูทุกอย่างตื่นขึ้นมาก็ต้องรู้จักพับผ้าจัดที่นอนให้เรียบร้อยรู้จักเก็บกวาดบ้านทำความสะอาดเพราะเรามีฐานะเป็นลูกเป็นคนในครอบครัวเมื่อฐานะเป็นลูกและคนในครอบครัวก็ต้องมีหน้าที่ที่นี่หนูจะบอกว่าก็พ่อแม่ทำคนใช้ทำไงหนูไม่ต้องทำถูกแต่มันผิดถ้าหนูจะไม่ทำหนูก็ต้องไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเพราะฉะนั้นหนูห้ามแบมือรับเงินจากพ่อแม่หนูห้ามนอนในบ้านให้ไปนอนกลางถนนหนูห้ามกินห้ามบริโภคสิ่งในครอบครัวจริงไหมนั่นแหละหนูไม่ต้องทำเพราะหนูไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวถ้าใดที่หนูเป็นสมาชิกในครอบครัวหนูยังบริโภคทรัพยากรทั้งหลายอยู่หนูก็ต้องมีหน้าที่ต้องช่วยครอบครัวทำหน้าที่ก็ทำในฐานะของเราที่ทำได้ ตื่นมาก็ต้องรู้จักเก็บกวาดห้องนอนรู้จักซักเสื้อผ้ารู้จักทำความสะอาดบ้านรู้จักช่วยกิจบิดามารดาเท่าที่ความสามารถจะทำได้ไม่ใช่ทำแทนทุกอย่างได้อันนี้ก็ลงรู้จักอันนี้คือหน้าที่อยู่โรงเรียนก็ต้องทำอะไรอ่ะก็ต้องเรียนหนังสือก็ต้องรู้จักเก็บกวาดรู้จักอะไรห้องเรียนสมัยอาตมาเป็นเด็กก็ยังต้องทำความสะอาดห้องเรียนทุกวันตอนเลิกเรียนแต่สมัยนี้เดินเรียนกันไปที่ต่างๆเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรบางคนก็บอกต้องเป็นหน้าที่พาโรงก็ถูกอยู่แต่พาโรงเขาจะไปทำทุกห้องได้ไหมแล้วเราเป็นคนใช้อ่ะห้องเรียนเราใช้แล้วเราไม่ทำความสะอาดมันถูกไหมอ่ะเพื่อนหนูจ่ายค่าเล่าเรียนถามจริงๆค่าเล่าเรียนหนูจ่ายค่าเงินเดือนครูยังไม่พอเลยนะจริงไหมเอาง่ายๆหน่อยเมื่อวานนี้เอาคณะแพทยศาสตร์มหาลัยขอนแก่นค่าเทอมอ่ะเทอมละ 30,000 ใช่ไหมเทอม 30,000 ก็คือหลายหน่วยกิตนั่นเองไอ้ 30,000 นั้นน่ะเอาเรียนแพทย์สัก200คนตีง่ายๆเป็นเท่าไหร่ก็6ล้านบาทแต่6ล้านบาทนั้นนะจ่ายค่าพยาบาลค่าหมอที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์เนี่ยเดือนเดียวยังไม่พอเลยนะจริงไหมอ่ะอันนี้มหาลัยนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจ่ายคือเงินภาษีราษฎรเขาจ่ายสมทบเพราะฉะนั้นแพทย์ที่สำเร็จไปเขาจึงบังคับใช้ทุนไงไม่ได้รับเงินทุนเลยนะแต่ใช้เพราะว่าที่จ่ายค่าเทอมมันถูกหลวงมันจ่ายเพิ่มชั้นใดชั้นนั้นนักเรียนเหมือนกันจ่ายค่าเทอมโรงเรียนน่ะค่าเทอมพวกหนูน่ะไปจ้างครูยังไม่ได้เลยนะอาจจะจ้างได้แค่เดือน2เดือนแล้วก็เลิกสอนถูกไหมที่เงินเดือนครูทั้งหมดเนี่ยหลวงเขาสมทบเพราะฉะนั้นเรามาใช้ประโยชน์ในโรงเรียนเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อโรงเรียนตรงนั้นหน้าที่โรงเรียนก็ต้องทำความสะอาดอย่างน้อยไม่ทำความสกปรกรู้จักกินรู้จักที่ทิ้งถังขยะเหมือนที่วัดเหมือนกันที่วัดนี้ก็จะกินแล้วก็ต้องล้างให้เป็นต้องล้างถ้วยล้างชามเศษอาหารเศษใบตองเศษอะไรเราก็แยกเพื่อไปทำ EM ทำปุ๋ยหมักวัสดุสิ่งของที่ทิ้งอย่างพลาสติกก็แยกเพื่อไปขายไปรีไซเคิลเพื่อช่วยบรรเทาโลกร้อนใบไม้ต่างๆก็เก็บกวาดไปทำปุ๋ยหมักวัสดุก่อสร้างทั้งหมดก็เก็บไว้ย่อยเวลาต้องทำส้วมซึมก็ย่อยไปใส่ส้วมซึมได้เพราะฉะนั้นของทุกอย่างในวัดใช้ประโยชน์หมดไม่ทิ้งการใช้ประโยชน์หมดเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่าแต่ละอย่างจะใช้ประโยชน์อย่างไรอันนี้คือต้องใช้สติปัญญาคือความฉลาดนั่นเองแล้วก็ลดโลกร้อนอันนี้ไม่มีใครบังคับแต่มันเป็นจิตสำนึกของคนที่อยู่ในโลกที่ต้องช่วยกันเหมือนกันนี่คือหน้าที่อย่างหนึ่งหน้าที่นักเรียนเมื่ออยู่โรงเรียนก็ต้องเรียนหนังสือกินของสิ่งต่างๆไม่ได้ทิ้งให้มันสกปรกต้องรู้จักแยกขยะเก็บแยกออกไปเพื่อที่จะทำลายหรือทำสิ่งใดต่อแต่ถ้าเป็นทางวัดแล้วเศษอาหารก็ไปทำ EM ทำปุ๋ยหมักสิ่งที่ย่อยสลายก็ไปทำเป็นปุ๋ยหมักเศษไม้ต่างๆที่มันเล็กก็ทำปุ๋ยหมักถ้าไม้ใหญ่ก็อาจจะไปเผาถ่านก็แล้วแต่เหล็กเหมือนกันเศษเหล็กก็มาออกมาทำใส่ก่อสร้างในจุดที่ไม่อันตรายใช้ทุกอย่างก็เกิดประโยชน์หมดไม่ทิ้งอ่ะแม้แต่การก่อสร้างการคำนวณเหล็กก็จะคำนวณไม่ให้มันเหลือทิ้งมากมันก็ประหยัดอยู่ในตัวเพราะนั้นการทำทุกอย่างต้องใช้สติปัญญาคือความฉลาดนั่นเองนี่เพราะฉะนั้นวัดก็ทำทุกอย่างเหมือนกันใช้สติปัญญาในงานในหน้าที่ต่างๆอันนี้เรียกว่ากุศลกรรมคือความฉลาด ความฉลาดนั้นพูดโดยย่อแบบง่ายๆก็คือทำทุกอย่างให้มันเกิดประโยชน์ไม่มันเกิดโทษหรือหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เกิดโทษน้อยสุดอย่างเช่นขยะเนี้ยก็ทำให้มันเกิดโทษน้อยที่สุดให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่นี่ความโง่เขลาหรืออวิชชานั่นเองหรือความไม่ฉลาดนั่นเองมีลักษณะยังไงทำไปแล้วมันก็เกิดโทษไม่เกิดประโยชน์หรือเกิดโทษมากกว่าเกิดประโยชน์นั่นเองและไม่รู้จักหน้าที่ไม่รู้ความรับผิดชอบอันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จักตนนี่การรู้จักตนก็ต้องรู้จักทำในสิ่งที่ฉลาดเรียกว่ากุศลกรรมสิ่งที่ไม่ฉลาดโง่เขลาก็ไม่ควรทำเรียกว่าอกุศลกรรมอันนี้เรียกว่ารู้จักตนรู้ฐานะตนควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดรู้จักการเวลาการเวลาใดควรทำไม่ควรทำก็ต้องรู้จักว่าควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดรู้จักประมาณในการกระทำตรงนั้นเอาง่ายๆอย่างการก่อสร้างเนี่ยวัดทั่วไปบางครั้งก็ไปซื้อของร้านวัสดุก่อสร้างใช้เครดิตติดไว้ก่อนสร้างแล้วกฐินพระป่ามีมาเมื่อไหร่ก็ไปจ่ายเขาร้านค้าบางครั้งก็ยินยอมเพราะอยากขายของแล้วก็บวกกำไรเพิ่มคือดอกเบี้ยนั่นเองก็ทำกันอย่างนี้เขาก็นึกว่ามันเป็นเรื่องที่ถูกแต่ความเห็นของอาตมาแล้วมันไม่ถูกทำไมไม่ถูกถ้าเราไม่มีเงินเราไม่ควรไปซื้อใช้สินเชื่อเครดิตเพราะถ้าเราตายก่อนนะเราไม่ได้จ่ายหนี้เขาจิตตอนนั้นไปเกิดเป็นอะไรอ่ะมันยังมีสัญญากังวลว่าเป็นหนี้เพราะถ้าไม่มีเงินเราไม่ก่อสร้างก่อสร้างต้องมีเงินจ่ายเขาเพราะญาติโยมที่เขาขายเขาก็ต้องการปัจจัยไม่นั้นเขาก็อยู่ไม่ได้เราต้องรู้เหตุทั้งเขารู้เหตุทั้งเราต้องรู้จักประมาณพิจารณาผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไปซื้อสินเชื่อแล้วเราตายก่อนตอนนั้นนะเพราะความตายไม่มีใครบอกว่าจะตายวันไหนอะยังเป็นหนี้เขาอยู่จิตยังมีนิวรณ์ตรงนั้นอยู่อาจจะไปเกิดข้างล่างเหตุนั้นเราจะไม่ก่อสร้างถ้าไม่มีเงินก่อสร้างต้องมีค่อยสร้างไม่ได้สร้างด้วยตัณหาอยากจะสร้างไปเรื่อยแล้วก็ไม่เสร็จสักทีอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมมีข่าวอยู่เมื่อ10ปีที่แล้วประมาณนั้นมีเจ้าคณะตำบลทางอยุธยาทางนู้นตื่นเช้ามาก็ทำวัดสวดมนต์กับพระลูกวัดพอออกบิณฑบาตไม่บิณฑบาตพระลูกวัดบิณฑบาตพอกลับมาก็มาหาเจ้าคณะตำบลซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยากนิมนต์ไปฉันข้าวไปแล้วก็เห็นผูกคอตายสืบสาวราวเรื่องไปทำไมต้องผูกคอตายก็เพราะไปเอาวัสดุก่อสร้างร้านก่อสร้างมาทำการก่อสร้างเป็นหนี้อยู่หลายล้านบาทคิดว่ากฐินงวดนี้ก็จะจ่ายหนี้ได้พอกฐินจบได้เงินไม่กี่หมื่นนะไม่มีเงินจ่ายร้านวัสดุก่อสร้างหาทางออกไม่ได้ก็ผูกคอตายตายเพราะอะไรอ่ะตายเพราะคิดผิดเห็นผิดไม่มีเงินแล้วไปก่อสร้างทำไมอ่ะหวังน้ำบ่อหน้าเราก็ไม่รู้ว่าน้ำบ่อหน้านะมันเป็นอนิจจังมันไม่ได้ไปตามความคาดหวังของเราจริงไหมเหมือนฝนตกมันไม่ได้ตรงตามที่เราคิดน่ะว่ามันจะต้องตกมันไม่ตกก็ได้อย่างชาวนาอย่างเงี้ยพอทำนาไปบางทีก็ต้องทำใหม่หลายรอบเหมือน 2-3 ปีที่แล้วอ่ะทำตั้ง 4-5 รอบสุดท้ายข้าวก็ไม่ได้ขึ้นรวงเพราะมันออกไม่ทันมันก็แรงต่อก็เลยหมดตัวเพราะข้างหน้ามันเป็นอนิจจังมันไม่แน่นอนเมื่อไม่แน่นอนเราไปผูกความไม่แน่นอนอยู่แล้วมันไม่เป็นหนังที่คาดหวังมันก็เลยผูกคอตายไง ตายเพราะคิดผิดเห็นผิดไม่รู้ความจริงว่าข้างหน้ามันเป็นอนิจจังเหมือนเพลงก็บอกมันไม่แน่ดอกนายคนชื่อบุญมากก็ตายเมื่อวานนี้เห็นไหมเพลงมันบอกมันไม่แน่ดอกนายเพราะฉะนั้นน้องเอาหลักความจริงเป็นที่ว่าความจริงชีวิตเราไม่แน่นอนเราจะตายวันไหนก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราจะก่อสร้างไม่มีเงินไปจ่ายเขาเราตายก่อนทำยังไงอ่ะก็เป็นหนี้เขาถ้าจิตยังติดตรงนั้นก็ไปเกิดข้างล่างแค่ความคิดความเห็นตรงนี้มันตรงหรือยังไม่ตรงถ้าไม่ตรงมันก็เลยผูกคอตายอย่างที่เป็นข่าวนั่นเองตายเพราะมิจฉาทิฏฐินั่นเองเห็นผิดนั่นเองนี่ต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักการเวลารู้จักประมาณรู้จักประชุมชนอย่างตอนเนี้ยเป็นช่วงที่เขาแสดงธรรมอยู่อย่างชีอย่างเงี้ยไม่รู้จักตรงเวลาแล้วเด็กเหมือนกันน่ะเด็กเมื่อเช้ามาไหมอ่ะพวกเนี้ยเมื่อเช้ามาไหมน้ำเต้าแล้วทำไมตอนนี้เพิ่งมาไปอยู่ไหนอ่ะนี่หนูต้องรับผิดชอบถ้าหนูเป็นคนอย่างนี้หนูไม่รับผิดชอบตรงนี้แล้วหนูจะเป็นคนดีได้ยังไงอ่ะหนูจะเป็นกำลังประเทศได้อย่างไรแค่เวลายังไม่รับผิดชอบแล้วทำไงอ่ะครูเขาให้มาเพื่อให้มาฝึกวินัยก็รับผิดชอบเพราะโรงเรียนก็มาไม่ทันเขาก็หักคะแนนไว้แล้วให้มาพอมาที่นี่ก็ทำอย่างนั้นอีกหนูต้องรู้จักความรับผิดชอบรู้จักความเคารพในสถานที่เคารพในบุคคลถ้าหนูยังไม่รู้ตรงนี้หนูจะเป็นคนที่ดีได้อย่างไรยิ่งเราก็ไม่อยากจะพูดแต่เห็นยังเป็นเด็กอยู่ก็แนะนำให้นะต้องหัดต้องเปลี่ยนนะทำอย่างนี้ชีวิตเรามันจะเป็นนิสัยแล้วมันจะเป็นปัญหาต่อตัวเราเองหลวงพ่อไม่ได้รับผิดชอบหนูหรอกนะข้างหน้าหนูต้องรับผิดชอบตนเองกรรมใครกรรมมันเพราะฉะนั้นต้องฝึกนี่ก็เป็นหน้าที่นักเรียนต้องฝึกวินัยเป็นความรับผิดชอบอันหนึ่งถ้าเราไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตรงนี้ก็เรียกว่าเราไม่มีสติปัญญาไม่ฉลาดแล้วหนูจะเป็นคนที่มีคุณภาพต่อครอบครัวต่อประเทศชาติได้อย่างไรนี่ต้องพิจารณานี่ฉันให้หลักไปพิจารณาดูวัดไม่มีหน้าที่ที่จะมาอะไรกับหนูนะแต่ครูมาติดต่อเราก็ช่วยเหลือเพราะวัดก็อบรมจิตใจคนถ้าหนูทำประโยชน์ทำทุกอย่างเพื่อประโยชน์หนูทั้งนั้นไม่ใช่เพื่อประโยชน์วัดนะต้องเสียพระเสียชีเป็นพี่เลี้ยงหนูอ่ะก็เพื่อประโยชน์หนูทั้งนั้นเลยนะหนูต้องมองทั้งวัดทั้งมองทั้งตนเองอย่ามองแต่ตนเองอย่างเดียวถ้าหนูมองตนเองอย่างเดียวก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวต้องมองใจเขาใจเราคนเขาทำครัวเขาก็เหนื่อยยากเขาก็พยายามทำเพื่อเลี้ยงพวกหนูต้องเห็นใจเขาใจเราด้วยสังคมมันจึงจะเอื้ออาทรต่อกันนะอันนี้ต้องพิจารณาดูต้องรู้จักการเวลาเวลาไหนควรทำอย่างไรต้องรู้ไม่นั้นนิสัยตัวนี้มันจะเป็นโทษมันจะเป็นปัญหาต่อตัวเราในอนาคตในสังคมนั่นเองอันเนี้ยต้องรู้จักคำว่าฉลาดหรือคำว่าไม่ฉลาดนั่นเองเรียกว่ากุศลกรรมอกุศลกรรมกุศลกรรมคือความฉลาดอกุศลกรรมคือความไม่ฉลาดคือความโง่เขลาก็บอกไว้แล้วความฉลาดกับความโง่เขลามันต่างกันอย่างไรนะทีนี้การปฏิบัติธรรมก็เรียกว่าการกระทำด้วยกรรมปฏิบัติคือกระทำกรรมนั่นเองแต่เป็นกรรมที่เป็นกุศลคือกรรมฉลาดละกรรมที่เป็นอกุศลคือกรรมที่โง่เขลาธรรมคือความจริงอย่างยกตัวอย่างเรื่องการก่อสร้างที่วัดให้ฟังหวังน้ำบ่อหน้าก่อสร้างแล้วไปสินเชื่อวัสดุก่อสร้างอย่างที่อยุธยาเล่าให้ฟัง กะว่ากฐินจะได้เงินมาจ่ายหนี้กฐินมาแล้วได้เงินไม่กี่หมื่นไม่มีเงินจ่ายหนี้จะเอาวาดก็เลยผูกคอตายนี่มันเป็นอย่างนั้นตายเพราะอะไรตายเพราะความไม่ฉลาดไม่รู้ความจริงว่าอนาคตน่ะมันไม่เที่ยงแท้มันไม่แน่นอนจริงไหมไม่ใช่เราคิดว่ากฐินจะต้องได้เงิน 2-3 ล้านมาใช้หนี้มันไม่ได้ก็มีใช่ไหมแล้วความจริงมันก็คือมันไม่ได้มันได้แค่ไม่กี่หมื่นสุดท้ายตายเพราะอะไรที่ผูกคอตายเพราะอะไรเพราะความไม่ฉลาดความโง่เขลาเรียกว่าทำอกุศลกรรมการสร้างวัดสิ่งก่อสร้างตอนนั้นน่ะไม่ได้เป็นกุศลนะเพราะจิตตั้งต้นมันเป็นอกุศลมันไม่ฉลาดตั้งแต่ต้นการสร้างวัดตรงนั้นมันจึงเป็นอกุศลกรรมเข้าใจยังถ้ามันเป็นกุศลกรรมจะเอาว่าไม่ได้ผูกคอตายหรอกมันเป็นอกุศลกรรมกรรมตัวนี้มันเลยส่งผลจนถึงขั้นผูกคอตายนั่นเองเพราะฉะนั้นการกระทำทุกอย่างในชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องทำด้วยความฉลาดคือกุศลไม่ทำด้วยความโง่เขลาไม่ฉลาดที่เรียกว่าอกุศลกรรมที่นี่ปฏิบัติธรรมก็คือทำกรรมที่ฉลาดกรรมที่ฉลาดก็ต้องตรงความจริงธรรมะคือความจริงต้องตรงความจริงอย่างการก่อสร้างที่พูดให้ฟังความจริงคือเงินที่จะมาเนี่ยมันไม่แน่นอนจริงไหมหนูว่าจริงไหมหนูไปคาดหวังว่ากฐินเนี่ยจะต้องมีเงินมาหลายล้านแล้วจะใช้หนี้เขาอันนี้ตรงความจริงไหมไม่ตรงเพราะได้ไม่กี่หมื่นเพราะได้ไม่กี่หมื่นไม่มีเงินใช้หนี้เจ้าอาวาสก็เลยผูกคอตายอันนี้ตามข่าวนะในหนังสือพิมพ์นี่เพราะมันไม่ฉลาดมันเป็นความเห็นผิดเพราะมันไม่ตรงความจริงสัจธรรมความจริงก็คือเงินที่จะมากฐินผ้าป่าอาจจะได้มากหรือได้น้อยจริงไหมนี่คือความจริงคือมันไม่แน่นอนคืออนิจจังนั่นเองเมื่อมันไม่แน่นอนเราไปทำในสิ่งที่ไม่แน่นอนเราก็ไม่แน่ว่าเราจะมีเงินใช้หนี้ถูกไหมแล้วในรายนี้ก็ไม่มีเงินใช้หนี้จริงๆผลสุดท้ายก็ต้องผูกคอตายตายเพราะอะไรตายเพราะเห็นผิดทำกรรมที่ไม่ฉลาดเรียกว่าอกุศลกรรมนั้นการก่อสร้างวัดขณะนั้นไม่ใช่กุศลกรรมมันเป็นอกุศลกรรมนี่เพราะจิตตั้งต้นมันเห็นผิดตั้งแต่แรกเมื่อมโนกรรมเป็นอกุศลเห็นผิดกายกรรมวจีกรรมก็เป็นอกุศลนั่นเองนี่จึงตรงในที่ท่านกล่าวไว้ในอภิธรรม7คัมภีร์กุศลธรรมากุศลธรรมาเมื่อจิตเป็นกุศลกายกรรมวจีกรรมก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นอกุศลกายกรรมวจีกรรมก็เป็นอกุศลนั่นเองเหตุนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจิตนั้นต้องเป็นกุศลคือฉลาดนั่นเองไม่โง่เข้าใจยังจิตที่เป็นกุศลจะต้องรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบต้องรู้เหตุรู้ผลรู้หลักความจริงใช่ไหมที่อธิบายให้ฟังจำไว้นะทีนี้เราจะมีสติปัญญารู้เหตุรู้ผลฉลาดได้อย่างไรมันก็ต้องอาศัยการฝึกก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมนั่นเองเพราะนั้นปฏิบัติธรรมไม่ใช่การไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงอย่างที่เขาพาทำกันการปฏิบัติธรรมคือการที่จะต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาทุกขณะตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจประเด็นนี้การปฏิบัติธรรมก็คือการทำกรรมที่ฉลาดกรรมที่ฉลาดจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสติมีสมาธิเมื่อมีสติสมาธิจึงจะมีปัญญาให้รู้จากเหตุผลที่พูดให้ฟังทั้งหมดวันสติจึงต้องฝึกที่เขาพาฝึกก็แค่เดินจงกรมนั่งสมาธิฝึกสติสมาธิบางครั้งก็ไม่ได้ฝึกสติฝึกแค่สมาธิมันก็เลยไม่สมบูรณ์วันสตินั้นฝึกได้ทุกเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมมีพุทธฎีกาสอนไว้ ให้ทิ้งทุกสำนักทุกวิธีการที่ท่านให้ทิ้งไม่ใช่ว่าเขาไม่ถูกเขาไม่ดีแต่ทุกสำนักทุกวิธีมันมีจุดอ่อนและจุดแข็งคนที่ไม่รู้จักจุดอ่อนที่มันเป็นโทษมันก็เลยเกิดปัญหาท่านจึงสอนวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ติดวิธีการต่างๆให้จับคำว่าสติแปลว่าความระลึกเวลาทำสิ่งใดก็ให้ลึกตรงนั้นนั่นคือการเจริญสติอย่างเช่นเวลาเราเดินไปเข้าห้องน้ำเรามีสติระลึกรู้การเดินทุกก้าวนั่นเรียกว่าฝึกสติในการเดินไม่ใช่เดินกลับไปกลับมาจะพูดอีกในหนึ่งการที่มีสติในการเดินนั้นก็เรียกว่าเดินจงกรมก็ได้ไม่ใช่เดินกลับไปกลับมาจึงเป็นจงกรมเดินเมื่อไหร่มีสติในการเดินเมื่อนั้นก็คือการเดินจงกรมเวลาขยับขยื่นตัวก็มีสติระลึกรู้เวลาจับสัมผัสสิ่งใดก็มีสติเวลาดูก็มีสติในการดูเวลาฟังก็ให้มีสติในการฟังอย่างที่พูดขณะนี้จับทุกคำทุกประโยคที่ท่านแสดงท่านแสดงมันมีความหมายอย่างไรพิจารณาให้ออกจับให้ออกถ้าไม่พิจารณาจับให้ออกก็จะไม่เห็นเหตุเห็นผลที่ผู้ที่แสดงให้ฟังก็จะไม่ได้ประโยชน์ในการฟังนั่นเองเวลาดมกลิ่นก็ต้องมีสติดมกลิ่นถ้ากลิ่นหอมกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นบางอย่างเป็นโทษอย่างควันมันมาแรงกลิ่นมันควันเราก็ต้องหลบหลีกไม่นั้นปอดก็จะรับพวกฝุ่นพวกคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปก็จะเป็นโทษนั่นเองมีสติในการลิ้มรสมีสติในการสัมผัสแม้แต่เวลาคิดนึกแผนงานก็ต้องมีสติในการคิดนึกแผนงานแล้วลึกดูเมื่อมีสติสมาธิก็จะตามมาสมาธิคือความตั้งใจมั่นสติแปลว่าความระลึกถ้าเราระลึกตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอนได้อย่างนี้เรียกว่าการเจริญสติคือการปฏิบัติธรรมคือการทำกรรมฐานนั่นเองสมมุติจะเรียกว่าปฏิบัติธรรมก็ได้สมมุติเรียกว่ากรรมฐานก็ได้ไม่สมมุติก็ได้ก็เรียกว่าดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเองเหตุนั้นจะแนะนำง่ายๆเวลาตื่นนอนขึ้นมาให้ระลึกก่อนว่านอนอยู่ในท่าไหนให้รู้ตัวเองก่อนว่าอยู่ท่าไหนเอ็นซ้ายเอ็นขวาขยับตัวลุกขึ้นก็ให้ลึกตามถ้าเราตั้งอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นนอนเราก็เริ่มฝึกสติตั้งแต่ตื่นนอนนั่นเองที่นี่สมัยอาตมาเป็นนักเรียนระดับมัธยมอย่างโยมเนี่ยอย่างหนูๆทั้งหลายเนี่ยเราเรียนแพทย์นะตอนนั้นน่ะเราอ่านหนังสือเราทำอย่างไรอ่ะแม้แต่ตอนเรียนแพทย์เราอ่านหนังสือเนี่ยมันจะจดจ่ออยู่การอ่านหนังสือแล้วอ่านจบไปหน้าสองหน้าก็หลับตาลงหลับตาแล้วก็ระลึกถึงความจำว่าเราจำสิ่งใดที่อ่านไปได้บ้างถ้าจำไม่ได้ระลึกไม่ได้ก็แสดงว่ามันยังไม่เข้าไปข้างในก็ไปเปิดกลับไปอ่านตรงหน้านั้นใหม่นี่เรียกว่าใช้สติใช้สมาธิในการอ่านเข้าใจยังแต่ละคำแต่ละประโยคที่อ่านก็จะทำความเข้าใจในประโยคในคำที่อ่านมันคืออะไรอันนี้เรียกว่าใช้ปัญญาในการอ่านเข้าใจยังเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันไปใช้ในการเรียนได้ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ใช้ทุกอย่างได้หมดเพราะธรรมะคือการฝึกสติสมาธิฝึกปัญญาในเรื่องนั้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นถ้าอยากเรียนได้คุณภาพต้องฝึกสติสมาธิและนำมาใช้ในการเรียนมาใช้ในการดำเนินชีวิตก็คือให้มีสติในการอ่านในการฟังในการพิจารณาเวลาเราพิจารณางานก็มีสติพิจารณาเรื่องนั้นเหตุผลเป็นอย่างไรการที่มีสติจดจ่อตรงนั้นไม่วอกแวกนั่นเรียกว่ามีสมาธิถ้ามันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ล่องลอยนั่นเรียกว่าขาดสมาธิในการอ่านในการดูหรือในการพิจารณาเข้าใจยังมันสมาธิมันจะเกิดอยู่ในปัจจุบันตรงนั้น ถ้ามันตั้งมั่นอยู่ในตรงนั้นสติมันก็จะเกิดอยู่ตรงนั้นทีนี้เมื่อสติสมาธิมันเกิดตรงนี้มันจะพิจารณายกตัวอย่างอย่างเรื่องการฟังถ้าหนูมีสติสมาธิในการฟังหลวงพ่อพูดอยู่ขณะนี้เนี่ยหนูจับได้ทุกคำทุกประโยคแล้วพิจารณาตามว่าสิ่งที่พูดหมายถึงอะไรแล้วหนูเข้าใจในสิ่งที่ผู้พูดแนะนำและนำไปพฤติปฏิบัติได้อันนั้นเรียกว่าหนูเริ่มมีปัญญาในการฟังเข้าใจยังมันสติสมาธิเนี่ยมันเป็นฐานของปัญญาถ้าหนูไม่มีสติระลึกตรงนั้นหนูก็ไม่รู้เรื่องที่ฟังถ้าหนูไม่มีความตั้งมั่นในการฟังวอกแวกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หนูก็ฟังไม่ต่อเนื่องจริงไหมงั้นหนูจะไม่สามารถเห็นเหตุเห็นผลในเรื่องที่ท่านพูดให้ฟังจริงไหมหรือแม้แต่การอ่านก็เช่นเดียวกันอันนี้เรียกว่านำสติสมาธิปัญญามาใช้ในชีวิตเราในหน้าที่การงานที่เราทำอย่างถ้าเราเป็นนักเรียนก็มาใช้การฟังการอ่านถ้าเราโตขึ้นไปประกอบอาชีพก็ไปใช้ในหน้าที่ในการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นสติสมาธิปัญญาฝึกได้ตั้งแต่ตื่นนอนถึงลงนอนแล้วใช้ได้ทุกขณะทุกหน้าที่แต่ไม่ใช่จมอยู่ว่าฝึกสติสมาธิต้องเดินจงกรมกลับไปกลับมากี่ชั่วโมงต้องนั่งดูลมหายใจพุทโธกี่ชั่วโมงอันนั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่ทั้งหมดของการปฏิบัติธรรมและก็ไม่ได้ประโยชน์การรู้จักนำสติสมาธิมาฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันนั่นเองจึงเกิดประโยชน์เข้าใจยังนี่เราก็ใช้อย่างนี้ในการเรียนแพทย์เราจึงสอบเข้าแพทย์ได้ฮึนี่เพราะฉะนั้นอันนี้แนะนำให้หนูๆทั้งหลายถ้าทำได้อย่างนี้หนูมีสติสมาธิหนูจะรู้เหตุผลแล้วหนูจะรู้จักการเวลารู้จักประมาณรู้จักตนรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งหมดคนที่ไม่รู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบแสดงว่าคนนั้นไม่รู้เหตุรู้ผลไม่มีสติปัญญานั่นเองเข้าใจยังนะเหตุนั้นการที่มาอยู่วัดนี้เนี่ยเด็กที่มาที่นี่ทั้งหลายก็ต้องการแนะนำให้หนูรู้จักตัวสติสมาธิปัญญานำไปใช้ในชีวิตประจำวันนำไปใช้ในการเรียนในการงานทุกอย่างนะนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็ให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์เสียสละเพราะมาทำในวัดไม่ได้เป็นค่าจ้างมาเสียสละมาทำประโยชน์อย่าคิดว่าโรงเรียนบังคับให้มาไอ้นั่นมันเป็นเรื่องภายนอกมาแล้วให้รู้จักทำอะไรเป็นประโยชน์แม้แต่ใบไม้ใบเดียวรู้จักเก็บในธรรมบทอีเหี่ยวมันเห็นใบไม้มันนึกว่าสัตว์มันโฉบลงมาจับใบไม้นั้นแล้วบินออกจากวัดไปทิ้งนอกวัดมันตกลงมาตายมันยังเกิดเป็นเทพบุตรอันนี้ในธรรมบทท่านกล่าวไว้เพราะการทำประโยชน์ในวัดมันเป็นกุศลกรรมเพราะคนที่ฉลาดจะต้องรู้หน้าที่รู้ว่าสิ่งใดมันสกปรกไม่สกปรกสิ่งใดเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ถูกไหมเพราะฉะนั้นให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์มันเป็นตัวเสียสละมันเป็นทานนบารมีหนึ่งในธรรมบทกล่าวไว้สมัยพระอินทร์กับบริวาร33คนท่านก็เห็นประโยชน์สร้างศาลาบ่อพักให้คนเดินทางได้พักได้น้ำกินตายไปท่านได้ไปเกิดเป็นพระอินทร์นะพระอินทร์ก็คือท้าวสักกะเป็นเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงนะอันนี้มีจริงนะอันนี้ก็เพราะเห็นประโยชน์นี่คือตัวสติปัญญาของท่านท่านเห็นแล้วท่านก็พาบริวารท่าน33คนช่วยกันทำบริวารก็ไปเกิดเป็นเทวดาผู้ใหญ่ด้วยกันเป็นบริวารพระอินทร์อยู่อันนี้อยู่ในธรรมบทเพราะการทำประโยชน์นั้นในยุคปัจจุบันก็เช่นเดียวกันอย่างโยมคนหนึ่งเป็นมะเร็งตับอายุแค่20 30นั่นแหละประมาณนั้นก็มาช่วยขนหินขนทรายเทปูนที่วัดวันนั้นจิตแกจะดับเขาก็เปิดเทศเราให้ฟังให้นึกถึงที่ทำบุญที่วัดแต่เนื่องจากเป็นมะเร็งตับ เวทนามันมากคือทุกข์มันมากทุกข์กายมันมากมันปวดมากคุมสติไม่อยู่จิตดับตอนนั้นมันไปยึดเวทนามันเป็นอกุศลจิตกำลังจะไปลงนรกขณะนั้นนึกถึงบุญกุศลที่ทำที่วัดได้จิตกลับขณะนั้นไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงด้วยบุญที่มาขนหินขนทรายสร้างวัดนั่นเองนี่อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏในยุคปัจจุบันเหตุนั้นการเสียสละทำคุณประโยชน์มันเป็นกุศลกรรมมันเป็นการละตัวตนอย่างหนึ่งผู้ที่มีตัวตนสูงจะไม่ทำใช่ไหมผู้ที่เห็นประโยชน์มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาต่อผู้อื่นก็จะช่วยเหลือทำใช่ไหมอันนี้ต้องมาหัดเป็นนิสัยพระชีที่นี่ก็ทำกันทุกลูกไม่ได้ให้นอนบางวัดฉันเสร็จก็ไปนอนแต่ที่นี่ไม่นอนฉันเสร็จแล้วก็มาก่อสร้างมาทำวัดมาฝึกสติสมาธิอยู่ในงานให้รู้จักพิจารณาเหตุกับผลในการกระทำตรงนั้นก็เหมือนที่พูดให้ฟังอาหารเหลือผักเผือกอะไรก็ไปทำ EM หมดทำน้ำหมักหมดนะบางอย่างใบตองใบเตยทำไม่ได้ก็ไปหมักเป็นปุ๋ยหมักขยะเราก็แยกเอาไปขายที่ขายไม่ได้ก็ให้เทศบาลไปนี่เศษไม้ใบไม้เราก็ไปทำปุ๋ยหมักหมดเราไม่ทิ้งของทุกอย่างทำประโยชน์หมดแม้แต่หินเนี่ยมันมีฝุ่นหินมันทำให้ปูนไม่ได้คุณภาพเราก็มาล้างฝุ่นหินมันก็ตกตะกอนเราก็ไปกองไว้ถ้าหนูสังเกตก็อยู่ทางถนนข้างนาวัดพอเราขุดทำฐานรากเราก็นำมันมาบดอัดให้มันแน่นแทนทรายได้ฮะก็เอามาทำประโยชน์หมดไม่ทิ้งสักอย่างน้ำที่ล้างทรายออกไปลงในบ่อร่องน้ำก็ดูดไปลดต้นไม้หรือมาบดดินอย่างที่หนูที่ไปช่วยขนดินน่ะมันก็เกิดประโยชน์ทุกส่วนน้ำทิ้งเราก็ทำบ่อไว้หมดดักมันไว้เป็นช่วงๆดูดขึ้นมาลดต้นไม้อ่ะไม่มันเสียทิ้งเหล็กเหมือนกันเราก็เก็บตรงไหนเชื่อมต่อได้ก็มาเชื่อมให้มันยาวขึ้นแล้วก็มาเสริมในจุดที่ไม่อันตรายเหล็กก็ใช้ประโยชน์หมดทุกอย่างการจะตัดเหล็กใส่คานใส่พื้นก็คำนวณให้มันเหลือเศษน้อยที่สุดวิศวกรเคยพูดไว้การคำนวณเหล็กได้ถูกต้องเนี่ยจะประหยัดค่าเหล็กลงไป 30% ถ้าเป็นโครงการใหญ่ๆเขาจ้างวิศวกรมาคำนวณเหล็กด้วยเงิน 30% นั่นอ่ะมันเป็นเงินเดือนได้นี่ถ้าตัดโดยไม่คำนวณมันจะเศษเหล็กเยอะมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเศษเหล็กที่นี่ก็จะเกิดน้อยแม้แต่เหล็ก 4-50 เซนเราก็มาดัดแปลงใช้หมดใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้ทิ้งน้อยที่สุดมันก็ประหยัดเงินญาติโยมที่เขาถวายมาได้มาง่ายไม่ใช่สุรุ่ยสุร่ายใช้ต้องรู้จักประหยัดรู้จักทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดมันจึงเกิดอานิสงส์ต่อเงินเขาสูงสุดอันนี้ต้องรู้จักพิจารณาหมดนี่เราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างหมดหนูก็ต้องไปสังเกตดูเวลาทำงานเหมือนฝึกอาชีพในตัวด้วยให้สังเกตเอาแล้วจะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ด้วยเรียนทั้งงานภายนอกเรียนทั้งหัดฝึกสติสมาธิวันนี้แนะนำให้แล้วนะเวลาเดินซ้ายก็ต้องให้รู้ขวารู้เวลาจะพูดอะไรก็ต้องระลึกรู้ก่อนพูดผิดอย่าพูดถ้ามันคิดพูดแล้วต้องพิจารณาก่อนมันตรงมันถูกไหมถ้ามันไม่ตรงไม่ถูกอย่าพูดถ้าพูดไปก็เรียกว่าผิดศีล5คือมุสาเข้าใจไหมต้องพิจารณาก่อนอันเนี้ยเรียกว่ามโนกรรมถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นมันผิดไม่พูดก็เรียกว่าเราละอกุศลกรรมเข้าใจยังนี่ให้รู้จักแต่ละอย่างถ้าหนูทำได้อย่างนี้ชีวิตก็จะมีแต่ความเจริญนั่นเองนะอันนี้แนะนำให้หมดแล้วนะเข้าใจไหมให้รู้จักฝึกสติสมาธิ อยู่ครอบครัวต้องรู้จักช่วยพ่อช่วยแม่หัดสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้ทำเท่ากับบริหารกายด้วยถ้าหนูอายุมากเหมือนหลวงพ่อจะรู้เลยกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงทุกอย่างต้องทำงานกล้ามเนื้อมันจะกลับมาเข้าใจยังถ้าไม่ทำมันก็เกิดโรคอ้วนในเด็กในคนแก่พอไม่ทำกล้ามเนื้อมันจะรีบมันจะเจ็บไปหมดแรงจะไม่มีต้องฝึกหมดนะจำไว้นะเพราะการทำเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งบริหารกายมันได้ทั้งการเสียสละมันได้ทั้งสติปัญญาที่เราเห็นประโยชน์ใครที่อยู่ครอบครัวถ้าเอาแต่นอนแต่กินเป็นหน้าที่พ่อแม่แสดงว่าคนนั้นทำอกุศลกรรมต้องรู้จักช่วยพ่อช่วยแม่ตามฐานะตามความสามารถของเราบางครอบครัวเขาไม่มีเห็นไหมในคลิปเด็กตัวเล็กกว่าพวกหนูยังช่วยพ่อแม่ค้าขายของไปขายทุกอย่างเพราะเขาไม่มีจะกินเขายังทำเลยเรามีเราก็ช่วยตามอัตภาพอย่านิ่งดูดายเหตุนั้นในสุภาษิตไทยก็จะว่าอยู่บ้านเรือนท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นนี่เขามีสอนไม่นิ่งดูดายเราอยู่ในครอบครัวเราเป็นสมาชิกของครอบครัวก็ต้องช่วยพ่อช่วยแม่ทำความสะอาดอย่างน้อยเขาก็เบาใจเขาก็เบาแรงลงก็เข้ากับให้กำลังใจพ่อแม่ทางอ้อมนั่นเองนะวันที่9มีนาตี4เหมือนเดิมนะจะเทผนังบ่อใครที่ว่างญาติโยมที่บ้านใครว่างจะมาช่วยเทปูนเพราะตอนนี้ต้องตักไม่เหมือนเดิมนะเดิมมันใช้รถดำตอนนี้ต้องตักส่งตักส่งเฮ ต้องใช้คนตักคนส่งเยอะนะใครจะมาช่วยก็มาสร้างวัดทางถวายพุทธเจ้าทุกพระองค์สวรรค์มี6ชั้นท้าวจักรุโลกทวารทั้ง4เนี่ยท่านเป็นเจ้าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นแรกพระอินทร์เนี่ยท่านเป็นเจ้าสวรรค์ชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นที่3ชั้นดุสิตชั้นที่4ชั้นนิมมานชั้นที่5ชั้นปรมินทร์มิตรวัสตีชั้นที่6พรหมรูปประพรหมมี16ชั้นพรหมชั้น1ถึงชั้น11เป็นพรหมโลกี12ถึง16เป็นพรหมโลกุตระเป็นพรหมอนาคาผู้สำเร็จพระอนาคาจะไปเกิดชั้นนี้รอสำเร็จเข้านิพพานอันนี้เรียกรูปประพรหมมี16ชั้นอรูปประพรหมผู้ที่ได้อรูปฌานมีอีก4ชั้นเพราะนั้นพรหมมี20ชั้นนะเพราะนั้นพระต้องเร่งก่อเร่งอะไรนะให้จบยิ่งก่อนานเท่าไหร่ปูนยิ่งแข็งนะเพราะไม่นั้นถ้าเราไปอีกอาทิตย์หนึ่งมันก็จะนานไปอ่ะเดี๋ยวอะไรตกหล่นเข้าไปข้างในหมดต้องคุมให้ดีนะแล้วทำความสะอาดผนังทำความสะอาดพื้นให้สะอาดจุดสำคัญของการรั่วของบ่อคือรอยต่อไม่สะอาดต้องทำรอยต่อให้สะอาดนะถ้ารอยต่อสะอาดจะไม่ค่อยรั่วที่อบต.เพชรใหญ่รั่วเพราะอะไรพอไปคุยออกมาเศษปูนเศษอะไรที่มันหล่นไม่ทำความสะอาดพอปูนเทไปมันก็ไม่ยึดข้างล่างงั้นการมาทำงานที่วัดอย่างหนูทั้งหลายจะได้มาเห็นแบบอย่างที่ถูกต้องไม่ว่าการก่อสร้างการอะไรอย่ามองข้ามมีอะไรเข้าไปทำไปดูให้มันผ่านหูผ่านตาเวลาพวกหนูโตขึ้นอยากมีบ้านของตัวเองจะได้ไปดูเขาว่าเขาทำอะไรมันถูกต้องไหมไม่นั้นเราจะได้บ้านที่ไม่ได้คุณภาพถ้าเราผ่านหูผ่านตาเราก็จะได้รู้จักนำไปใช้ให้มันเห็นนะ
ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าป่าและบริวารเพื่อสร้างวัดป่าวิเวกสิกขารามแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์โดยมีสมเด็จพระพุทธเจ้าองค์ปฐมสิกขีทศพลที่หนึ่งเป็นประธาน พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พร้อมทั้งหมู่สงฆ
์
เพื่อประโยชน์และความสุ
ข
แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอบ
ุ
ญก
ุ
ศลนี
้จงเป็นเหตุปัจจัย
ให
้
ข้าพเจ้าท
ั้
งหลาย
มีสัมมาทิฏฐิ
เข
้
าถ
ึ
งพระน
ิ
พพาน
ขอต่ออายุให้ยืนยาว
สุขภาพแข็งแรง
โรคภัยสลายตั
ว
หรือไม่เกิดโรคภัยขอให้
ม
ี
สติป
ั
ญญา
หน้าที่การงานราบรื่
น
ปัญหาและอุปสรรคทั้งหลายสลายตั
ว
เศรษฐกิจคล่องตั
ว
ขออำนาจบุญกุศล
ที
่
ได้ทำในคร
ั้
งน
ี้ขอให้กฎของอกุศลกรรมเก่าทั้งหมดสลายตั
วไป
ขออุทิศบุญกุศลที่ได้ทำในครั้ง
น
ี
้
แก่บิดามารดาบุตรธิดาพี่น้องครูอาจารย์ญาติมิตรของข้าพเจ้าทั้
งหลาย
ทุกภพทุกชาติจนถึงปัจจุบันชาติเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย
ท้าวส
ัก
กะเทวราช
พญายมราชท้าววัสสวตีเทวราช
ท้าว
มหาราชทั้งสี่และบริวารราวพรหมเทวดาทั้งหลายทุกชั้นนายบัญชีและบริวารเจ้าที่เจ้าทางราวพญานาคทั้งหลายโอปาติกะทั้งหลายสัมภเวสีเปรตจิตวิญญาณที่มีรูปและไม่มีรูปสัพพสัตว์ทั้งหลายทุกภพทุกภูมิขอให้มีส่วนได้รับและอนุโมทนาในผลบุญครั้
งน
ี
้
ท่านใดมีทุกข
์
ขอให้พ้นจากทุกข
์
ท่านใดมีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปมีสัมมาทิฏฐิเข้าถึงพระนิพพานขอพญายมราชลุงพุธโปรดเป็นพยานเทอญ
สาธุเดี๋ยวกวดน้ำยะถาวาลิวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโซยะธามณิโหติราโซยะธังวิวัจจันตุสัพพารโควินาสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขิทิคาภาวะอภิวาทานาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังสัพพุทธานุภาเวนาสัพพธรรมานุภาเวนาสัพพสังฆา
นุภาเวนาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังรัตนานังอนุภาเวนาจตุราสิติสหัสสธัมมาขันธาภาเวนาปิตากัตตายานุภาเวนาชินาสาวกานุภาเวนาสัพเพเตโรคาสัพเพเตภายาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทวนิเมตตาสัพเพเตอาวามังคาลาเวนะสันตุอายุวัฏฐากุฏฐานวัฏฐากุสิริวัฏฐากุฐากุลาวัฏฐากุวันนาวัฏฐากุขาวัฏฐากุหตุสัพพทาทุคโรคาพายะลาโสกาสัตตุจุปัฏฐาวาเนกาอันตรายะปิเวนัสสันตุจเตชะสาชัยสิทธนางราภังสดทิภาคยังสุขังภารังสิริอายุจาวันนวจาพอคังทิจยสาวาสัตตาวาสาจายุจาชีวสิทธิภาวันภาวตุสัพพมังคาลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธาโนภาเวนาสัพพปัจเจกพุทธาโนภาเวนาสัพพธัมมาโนภาเวนาสัพพสังฆาโนภาเวนาสัทธาสุทิภาวันตุเต
ท่านให้สี่ข้อหน้าอธิษฐานเอาสมาธิโรคภัยการงานเศรษฐกิจ